көше ақындары арғымақтары даланың алшаңдай басып келе жататын тротуарында қаланың білмейді оны бүгінгі мынау тәртібі жақсы жас ақын мен көрген сол бір көше ақындары шараппенен шөлін басатын зар кезеңдер мен тар кезеңдерде қазақты олар сатқан жоқ көше ақындары жер астында да тып-тыныш ұйықтап жатқан жоқ өмірде сол бір көше ақындары жеңілгендер жақ деді көз жасыменен топырақтарға көмілгендер жақ деді олар хақында сөйледі өксіп өкініп кейде шаттанып мұңлықтарымнан мұра боп қалған сыр шерткен ескі дәптері жабығып жалғыз бейітке барар үнсіз-түнсіз жап-жас жесірлер еркеліктерін кешірдел енді мұрасын зерттеп шешіңдер артында қалған жас жетімдердің қабырғалары қатпаған көше ақындары сырласы түгіл көз таныстарын сатпаған далалық заң бұл ауызша қалған бұрынғы өткен шалдардан запы боп әптен топырағы өзге қазаққа қатал заңдардан жазады түбі олар жайында айтады түрлі мінбеден достары түгіл дұшпандары да көре алмай кеше күндеген тағы бір кеше көш ақыны өтті опасыз мынау жалғаннан сұлулықтар мен зұлымдықтарға сәбидей бейне таңғалған салқын өзендер сахарамызға асыққан асып арнадан талайларыңның баласы түгіл моласы тіпті қалмаған қара жер менің көкелерімді құшағына алған жалмаған жасай алмаған қатал тағдырда арыда бері қақпақыл том-том боп қалған ата мұралар қазақы нұрлы сапта тұр көш ақындары басында мұңлы мағжамен қайсар қасым тұр соңынан шапқан жас тұлпарлардан екі алып солай басым тұр көш ақындары ерке ұлдары серке құлдары халықтың солардың менде көзіндей болып бетінде жердің қалыппын оралды көктем құстар да қайтты тағы да жарды үріккүл сендерден бізді жер жарықтықтың үстімен асты бөліп тұр адал сүт еміп өмірі мендей өлеңмен өткен қарағым өзі көртетін көп ойларымды айта алмай елге барамын даласын сүйген тектілерім ай кектілерім ай қайтейін сендермен бірге сан армандарым кетті менің ей қайтейін елеусіз етті сұрама жаным жылама жаным қайтейін оңаша қалып көзіңнің жасын бұлама жаным қайтейін көк аспандағы көк байрағымды көре алмай ерте көз жұмған о менің қайран ғұламаларым ғұламаларым қайтейін арыла алмастан ұлттық арман ұлттық асқақ ойлардан асылдармай аулақтап жүрген қызыл жалаулы тойлардан көш ақындарын ұмытпаңдаршы ұмытпаңдаршы адамдар солар ғой кеше алаштың үстін алты қаздайын айналған.